Abril, despídese con varias citas, no he ido cultural aquí en Negreira o teatro. O gran protagonista, Ose Chega, pois Made in Galiza, de Sarabalea Teatro, con textos de Sechu Sende, a partir das 8:30 serán aquí o Auditorio Afonso Anes do Cotón. Sobre esta montase, falamos coa súa directora, Fina Calleja, tras o seu paso onte mesmo por Lugo. Hola Fina, moi boas.
Hola, moi boas.
Bueno, ¿qué tal por Lugo? Ven.
Muy bien, muy bien.
Sí.
Verdaderamente.
Sí, bueno.
Sí, sí, porque este es un espectáculo que lo que pretende es establecer un diálogo con el espectador, ya desde el texto original de Sechu, hay esa voluntad, ¿no?, de no ser un espectáculo dogmático, para nada, sino de plantear un mosaico de situaciones en las que cada uno de nosotros nos vemos reflectidos. Entonces, por eso es tan importante, ¿no?, que sea un espectáculo que empatice, que establezca ese diálogo con el espectador.
Claro que sí. Bueno, hay que decir que esta obra, ¿no?, de Sechu Sende, que natural además de Padrón, decides vos, Fina, abre as portas o humor reflexivo a poética o alcance de todo o mundo a través dun texto que move e conmove e que son momentos recoñecibles, ¿no?, no noso día a día de galegos e galegas.
Sí, completamente. Ademais, atravesa todas las ciudades, desde aquí aparece, bueno, o tema central es a nosa relación co tesouro máis prezado que temos, que é a nosa lingua, que nos identifica como país, como está dentro da nosa esencia, ¿no? E o que te comentaba, fai un percorrido por todas as cidades, desde nenas, a vos, xente moza, xente dos 40, 50 que ten fillos e que quere e que perdeu a súa lingua e anda buscando palabras perdidas para poder transmitir ese legado importantísimo aos seus fillos, non? E dende un punto de vista retranqueiro, con moitísima chisca de la de humor, en un espectáculo moi vivo, non?
Vos preguntades mesmo si será o galego, non, a lingua máis difícil do mundo, non, un pouco con retranca, non, tirando así de ironía, non?
Sí, 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 non. Hai unha menos irónico, pero hai unha das escenas que é o ladrón de palabras, que é unha parte máis poética, non? Que fala dun país o que llevan roubando pouco a pouco as palabras, e que queda, por un lado, abrallado, pero pasivo, non? Frente a isto. E un pouco este apartado como máis de denuncia.
Sí, sí. Reivindicativo,
ironía,
un pouco,
non? Por que nos pasa a nós, non? Por que pasa o galego e non que pasa o resto das linguas do mundo, non? Será que o galego é a lingua máis difícil do mundo? E será, por tanto, que esa sexa a razón final pola que nos deixamos roubar?
Bueno, que Madín en Galiza é como unha oficina de palabras perdidas.
Un pouco así. Nos quixemos ademais achegar todo isto. Esta é unha lectura recomendada en nos centros de ensino. Quixemos achegarnos moito tamén os adolescentes, porque a franxa de idade na que máis se está perdendo o uso do galego. E quixemos tamén achegar o espectáculo a esta franxa de idade a través dunha estética dunha cercana a eles, e ao mesmo tempo fuxindo de dogmatismos nin pedagogías, non? Porque do que se trata é de conectar, non?
Sí,
con todas
sí.
as idades, pero neste caso hai un acento especial cara a eles,
non? Agora que comentas isto, a min a veces me resulta un pouco chocante que escoites, non, a persoas decir que claro, que os seus fillos e fillas, os adolescentes, non, de hoxe en día, pois que como lle comen un pouco a cabeza nos centros
sí.
de ensino, especialmente, non, cando chegan aí á secundaria, non, nos institutos,
sí.
que lles obrigan a dar materias en galego, a falar en galego, que si non os discrimina, pero sin embargo, estes datos que estás comentando ti, os vi eu fai pouco, e é así, non? Donde máis se está perdendo, non, de falar galego entre os xóvenes?
O sea, verdaderamente
non, digo que unha cousa non casa ca outra, digo que pasa
non
aquí, ca,
non? Non, non casa ca outra. Eu non son ningún experta, hai xente que se sabe moitísimo máis que a min do que desa franxa de idade, do que está acontecendo. Uh-huh. Hai unha eu creo que hai unha falsa e intencionada visión do galego como algo imposto, obrigatorio, e cando é a cousa máis natural do mundo, porque é a nosa.
Claro, sí, sí. Incluso ven a xente de fora, temos aquí o caso que o falan, non? Que lles encanta, sí, sí, falalo. En cambio, sí, os de aquí parece que somos os que máis nos costa a veces pois valorar, non? O fermosa que é a nosa lingua, ademais.
Sí, 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 sí. E bueno, iso tamén está refrendado por un discurso con connotacións tamén, que hai que dicilo, políticas, non? Uh-huh. Obviamente. E despois tamén a autoevaluación que se está facendo mal,
sí,
non?
Sí.
Que se está facendo mal para non somos capaces de desactivar eso, non? Entre todos, porque finalmente o galego é a lingua de todos, perténcenos a cada un de nós.
É un tesouro que temos aí, que como claro, tesouro, claro, como todos os tesouros, hai que sí, coidalos, non e mimalos. Parece que sí, non nos sí damos conta.
E hai que darse a tarefa de defendelo desde ese amor, polo noso, non? E como forma parte da nosa esencia.
Claro que sí.
Por eso na sinopse, non? É que frente a esas cousas de es que non me sale, ou es que non se me dá, non?
Sí, sí.
Como este xa algo...
Es que non se me dá, es que non soy capaz, es que non sé qué, ao final acaba sendo un pouco reiterativo, non? Falanos un pouco, Fina, tamén do elenco: Fernando da Costa, Sabela Gago, Elena Seijo, Josito Porto. Son os 4 actores e actrices que forman o elenco, non, desta obra.
Sí, bueno, foi un traballo moi intenso. Eles están para comelos, de verdade que sí. Ademais é un espectáculo que é moi dinámico, insisto, moi divertido, que hai partes máis coreografadas, máis repousadas, eles cambian constantemente personaxes, son escenas de diferentes caracteres, non, pero curtas, co cal a eles exixe estar moi alerta como actores, pero aí non hai duda, porque os 4, aparte de ser magníficos actores, teñen moitísima veteranía, vocal o desfrute está garantido.
Unha cosa boa, non, ver a xente como eles e elas aquí no escenario, non, porque además o que diste, teñen moitas tabuas, nunca mellor dito, salevan moitas funcións en riba, non, e que sempre é un deleite, non, para o público, né, poder desde algunha maneira sentados cómodamente, non hai na cadeira, pois poder ver a actores como Josito Porto, non, como Fernando da Costa, Sabela Gago ou Elena Seijo sobre o escenario. Seguides irando, non, tamén co Falarredes e por outros lugares, non? Como está sendo, Fina?
Pois mira, a verdade é que é un espectáculo que está funcionando moi ben. Neste tramo de neste primeiro semestre, que non é o que máis, eu creo que dos que máis
sí, que sí, con que máis
activo, sí, dentro da Rede Galega de Teatros e Auditorios. Este é un espectáculo que chega a Negreira da man da Consellería de Cultura, a man de Política Lingüística, porque Negreira está inserido na súa rede de Falarredes. Eu creo que lle queda moita vida.
Que lle moita vida, porque moita vida. A estrela foi en setembro do ano pasado.
En setembro,
¿no?
Sí.
Sí, 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 sí. Claro.
Sí, bueno, a ver, uno siempre está buscando espectáculos que empaticen, ¿no? Uh-huh. Con los espectadores. A razón da elección de esta peza fue tan cotián como que o meu fillo tivo que lela e así como me ves a min tan dicha da cheira. O meu fillo é bastante maiseta, que queres que che diga, ten sí. Outras virtudes. E un día escoiteino rir rir unha boa gargallada, non? Mentre estaba lendo o libro de Sechu, non? E entón dicen, pues, trae pa acá, isto hai que miralo ben, non?
Sí,
e
sí.
Así foi. E bueno, Sechu sende un home alucinante, super comprometido, e nos estamos moi, moi felices.
A veces esas cosas en la vida son tan sinceras como que acabas de decir ti, ¿no? Es simplemente observar, ¿no? Y ver las cosas para saber que esa idea es boa y que de llevarla a cabo, pues seguramente acabe triunfando, ¿no? Acabe tendo, pues, boa acogida y yo que... Vos está pasando tamén con esta obra que nos encanta, que temos ganas tamén de ver, non? Esta tarde noite aquí en Negreira, no Auditorio Afonso Anés do Cotón, onde estivestes fai pouquiño, ademais.
Sí, estivemos co Dragón de Ouro, que é o seu espectáculo máis recente, é un espectáculo que convive con Made in Galicia en... Bueno, o Dragón de Ouro é un espectáculo que ten uns acabados excelentes, que tamén son cinco actores sobre a tábua, dirigido por Ángeles Cuña, e que nos trae por primeira vez en galego ao autor alemán máis representado na actualidade, que é Roland Schimmelfenning.
Sí,
y que este acaba de nacer y esperemos que también tenga muchísima vida porque francamente o merece. Son como dos fillos que cada quien aporta o seu, ¿no? y lo que estamos muy 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 orgullosos, sí.
Sí, sí, ¿no? Porque además es un año también, ¿no? Especial para vos y está de saico co aniversario, creo, ¿no? Por eso un poco.
Non somos, mira, somos como, somos tan bellos que xa deixamos de festellar cousas.
Ay, sí, xa decir, bueno, pues mira, xa.
Sabes, é como os meniños, non? Ata os 14, 15, hai festa, torta e todo isto, non?
Pero despois, a partir de unha idade, mira, deixámolo, porque total, non? Sumas un máis e tal, pero bueno, hai xente que a veces aproveita para poñer un pouco de releve, non? O que fai,
sí,
non? De decir,
sí,
bueno, pues, mira, vamos
para nos a persistir comprometidos nas táboas xa é un agasallo enorme, non?
Claro.
E temos 46, 45, xa non sei, mira.
Mírate.
Anos de existencia como compañía estable de actores, a compañía máis veterana de Galicia.
Sodes, sí, que fai pouco, bueno, pues por o Dragón de Ouro estaba mirando por aquí, Sodes a compañía máis veterana, non? De toda Galicia.
Sí, de actor, ¿eh?
Sí, sí, de actor.
Porque de Moni Crequens, Cucas. Uh-huh. E ben, o que intentamos... sempre tratar de anovarnos, de seguir experimentando, de estar, de movernos, ¿no?
Sí, sí, de moverse para non quedarse aí non estancados e decir, bueno, vamos a...
Claro.
De feito, tedes cinco obras, ¿no? Rulando,
sí, bueno,
rulando
sí,
por
sí,
ahí.
Sí, sí, sí.
Claro.
Somos unha máquina de producción. non temos... Somos de cuinquedo realmente y sobre todo estar muy atentos a que demanda a sociedade, ¿no?
Sí, eso también es importante, ¿no? Porque
claro,
claro, a veces
porque finalmente sí, a nosa esencia es entrar en comunicación con los espectadores y entonces non estamos nunha torre, senón que tratamos de respirar e de estar moi alerta, ¿no? Sobre os intereses dos espectadores, con un sentido muy comunitario, ¿no?
Bueno, pues Fina, fue un placer, gracias. Vémonos esta tarde noite aquí en Negreira, aquí no auditorio Afonso Anes do Cotón, con Madin in Galiza. Si alguén aínda non o sabía, pois que non escatime en achegarse por aquí tamén a recoller a súa entrada. Aquí xusto debaixo dos nosos estudos na Oficina de Cultura, senón si quedan aínda, que non sei si hai, bueno, pois por aí prazas, cadeiras libres que se achegue tamén a esa hora. Vémonos esta tarde noite aquí en Negreira. Finan, grazas por atendernos.
Unha aperta moi fonda.
A ti.
Moitas grazas a vos.
A ti, bo día.